Разбери мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Добър ден, уважаеми слушатели на Радио К2, от студиото на радиото поредния дебат. Дебат предизборен за предсрочни парламентарни избори 2017. Днес темата, но за нея по-късно. Най-напред да ви представя присъстващите в студиото. И така, Димитър Главчев, кандидат за народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, 23-ти многомандатен избирателен район София. Добър ден, добре дошли.
Добър ден, добре заварил.
Професор Румен Гечев, кандидат за народен представител от коалиция от партии БСП за България, също от 23-ти многомандатен избирателен район София. Тук ще се получи големия дебат. Султанка Петрова, кандидат за народен представител от коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО, от 24-ти многомандатен избирателен район София. Добър ден, добре дошли. И Иван Вацев, кандидат за народен представител от коалиция от партии АБВ, движение 21 в 25-ти многомандатен избирателен район София и Пазарджик. Добър ден, добре дошли. Радвам се, че всички сте тук. Днес няма да имаме на телефон участник. Ще бъде много по-приятно, че всички са в студиото и имате възможност да кореспондирате помежду си, да си задавате въпроси, реплики, дуплики, но преди всичко ще изслушаме вашите встъпителни думи. Аз предлагам да бъдат в рамките на 5 минути, някъде 5-6 минути, за да ви остане време за след това да разговаряте помежду си. За най-важната според мен тема, темата на темите, икономиката. Икономиката, родното производство, защото от тях зависи как ще живеем и всички други области, които са застъпени подробно във вашите предизборни платформи. И така, икономиката. Един президент американски, си спомняте, че срещу бюрото си беше написал лозунга «Икономиката глупако». Не защото е глупак, а защото това е истината. Истината е в икономиката. И достатъчно ли обръщаме внимание, това ще стане ясно от вашето експозе. Каква е икономика, какво родно производство, как ще раздвижим родното производство, как ще увеличим ръста на българската икономика, за да може живота на българите да стане по-добър. По всички тези въпроси в началото, в встъпителни думи, както казах вече 5-6 минути, от всички представители на политическите сили в студиото на Радио К2. Започваме с Димитър Главчев. Както казах, кандидат за народен представител в парламентарната група на ГЕРБ, 23-ти мандатен избирателен район София. Заповядайте, господин Главчев.
Благодаря ви. Разбира се, че икономиката е в основата на всичко, но за да има добра икономика, трябва да има и основа, така че бих прибавил и финанси, и правосъдна система, но в резултат на функционирането на тези сектори се развива, разбира се, и икономиката, която пък от своя страна, функционирайки добре, осигурява растеж и работни места и заетост. Така че това би трябвало да е нормалната философия. На базата на тази философия и ние казваме, че може след това да се говори вече и за пенсии, а не обратното, както беше изведено като планта, че трябва да има минимални пенсии от 300 лева.
Добре, че разлаяха кучетата с тия 300 левата, вие записахте 1500, средна заплата 650 минимална и така нататък.
Пенсии нищо не сме записвали, казваме, че пенсиите ще се движат точно в зависимост от икономиката и в зависимост от функционирането на пенсионния модел, защото всичко друго би означавало счупване на пенсионния модел. Или пък другия вариант е, ще чуваме колегите пак какво предлагат, всички искат пенсиите да са не 300, даже колко, дай Боже, и повече да са. И не само пенсиите, ами въобще доходите, но доходите се генерират в работеща икономика и затова ние сме записали в нашата програма, че ще облекчиме режимите, които в момента функционират, за да облекчиме бизнеса и не само бизнеса, дори обикновения човек, защото всеки от нас се е сблъсквал с администрацията. Не искам да я характеризирам каква е, добра или лоша, администрацията е такава, каквато и позволяваме да бъде, затова ние предлагаме да се обърне инициатива, както вече напоследък го казваме, да обърнем нещата с хастара навън, т.е. действително администрацията да бъде в услуга на гражданите. Множеството разрешителни режими, които функционират в момента и принуждават и бизнесмени, и обикновени граждани, пак казвам, в България да обикалят от една институция в друга, само и само да решат някакъв проблем. Ние предлагаме да това нещо да се осъществява на едно место, като вече инициативата за това осъществяване трябва вече да бъде в администрацията. Т.е. основната работа, която се върши, да бъде в администрацията и в различните видови звена от тази администрация да комуникират помежду си. Отива гражданина или предприемача, подава си необходимото заявление, което му се изисква, за да предприеме някаква стъпка или дейност. И вече помежду си комуникират отделните администрации. Има един срок, който, да речеме, може да е по-дълъг от нормалния, по принцип е пред 14-дневен срок, но склонни сме да бъде нека да е един месец. Мисля, че и самите граждани ще бъдат склонни за един месец да им се, да се свърши всичко.
Но всичко.
Но всичко. И ако нямат отговор, тогава идваме до мълчаливото съгласие. Тоест, тук насетне се смята, че е положително отговорила администрацията и са вече документите на съответния гражданин или на фирма са окей. Особено такива проблеми има с разрешителните за строеж. В София това е много често срещано, тъй като се знае, че в София има много добре развито строителство. Този бизнес специално е от водещите. Там се искат една брой разрешителни, мисля, че около 28 за да получиш такова разрешение. И почва едно ходене по мъките. Всеки, който е се сблъскал с това, знае за какво става въпрос. Ето това ние искаме да бъде преодоляно. Освен всичко друго, с това се постига и ограничаване на корупцията. Защото ходеното по различните звена може да генерира и генерира, показва опита, корупционен потенциал. Всеки един чиновник, който с най-голямото уважение към тая дума, която използвам, чиновник, който стои зад бюрото, знаете, че може да ви бави, не знам дали знаете всъщност, но имаме множество оплаквания от бизнесмени, то от бизнесмени, казвам, не от едрия бизнес, там може би по-лесно си решават проблема, но съвсем така, от дребен и среден бизнес,
да.
Бават се преписки, чакат. Горе-долу се получава както катаджията, който стои на пътя и казва и сега какво правим.
Да.
Почти този сюжет се разиграва и там. Така че ние заради това се ангажираме това нещо да се промени.
Кой ще бъде гаранта, че ще го изпълните?
И ние сме гаранта, как кой?
Ами защото както, до сега както, два пъти управлявате, пък не сте се справили с този проблем. Затова питам този път, кой ще бъде гаранта?
Който предлага програмата и решението, Той е гаранта, така че ние сме гаранта от ГЕРБ, че ще го изпълниме. Впрочем, такова едно решение е електронния път за подаване, т.е. електронното управление. Наистина, съгласен съм, че до сега това нещо не се е случило. Управлявали сме, не се е случило. Казваме да, грешка. Не сме успяли да го направиме, но сега но говориме пак за в рамките на пълен мандат и то от всяка една предполагам политическа сила, това, което казва в рамките на приятие в Конституцията, предполагаемия пълен мандат, това, което предлага в програмите си. И въобще всичките предложения, те не са и обещания в програмата на ГЕРБ. Ще видите, че всичко е много конкретно. Вие посочихте всъщност числа от малкото конкретни числа. Не го казвам, за да бягам от конкретика, напротив, но те са абсолютно стъпили на това, което е изпълнявало правителството на ГЕРБ през двете години, които управлявахме съвместно с реформаторски, колегите от Патричния фронт. Видяхме, че на база на стабилността, която беше постигната, се постигна икономически растеж, видях 3,5%, на базата на който се повиши брутния вътрешен продукт и с темпа, с който се повишаваше през тези години брутния вътрешен продукт, всъщност сме казали, че в края на мандата очакваме такъв в размер на 120 милиарда лева. Не е нещо непостижимо, напротив, смятаме абсолютно, че е реалистично. Всичките числа, които сме заложили, са такива. Оттам от на базата на брутния вътрешен продукт, който пък идва на базата на растежа на икономиката, така че аз затова ви казвам, че всичко по програмата ни е абсолютно логично, в логична връзка. Няма числа, които да висят във въздуха. Всъщност нищо лошо няма и пенсията да се увеличи, може да стигне и до 300 лева минималната, но ние казваме, че всички пенсии ще се увеличават по швейцарското правило и в зависимост от това как работи икономиката. Това е основно и функциониращия пенсионен модел. Няма как за сметка на едни други да получават увеличение. Не е справедливо, освен всичко друго. Между другото, вие в интерес на истината трябва да признае, че колегите от Патриотичния фронт си коригираха първоначалното предложение, когато бяха направили само за минималната пенсия и в последствие имаше такова предложение за всички, но едно такова увеличение изисква финансов ресурс, който няма откъде да дойде, така че казваме, че икономиката е неразривно свързана и с финансите, и с финансовата устойчивост, и с фискалната устойчивост.
Приключихте ли, господин Гочев?
Ами, мисля да
оставя. На този етап. Благодаря ви. Професор Румен Гечев, кандидат за народен представител от Коалиция от партии БСП за България, 23-ти многомандатен избирателен район София.
Благодаря ви за поканата. Показателно е, че в нашата предизборна платформа на БСП за България първият раздел е икономика на растеж. Тъй като радвам се, че и други колеги споделят това виждане, най-добрата социална политика е инвестиционната политика. България няма да реши своите проблеми и няма да се измъкне от последното място, което заема в Европейския съюз, ако не поддържа икономически растеж от поне 5-6% годишно. И по този въпрос не може да има дискусия, тъй като това е въпрос на елементарни сметки. Въпрос е кой какво предлага, с какви средства може да се постигне този растеж и на каква цена. Ние предлагаме конкретни инструменти за решаването на въпроса с растежа. Първата отправна точка, това е следването на политиките в Европейския съюз и извън него, особено след последната рецесия от 2007-2008 година, която създаде толкова тежки икономически, финансови и социални проблеми, даже и в най-развитите страни. Това е за по-решителна и по-ефективна намеса на държавата като равностоен партньор в пазарното стопанство. И какво предлагаме конкретно? Ние предлагаме за втори път, спомнете си, че при правителството на доцент Орешарски ние предложихме от БСП и беше прието създаването на инвестиционен фонд от 500 милиона лева. След това колегите от ГЕРБ се отказаха от този фонд. Ние отново предлагаме този фонд да бъде прият в програмата на бъдещото правителство след изборите, тъй като този фонд на практика изпревари с една година това, което направи плана Юнкер и председател на Европейската комисия господин Юнкер, създавайки аналогичен инвестиционен фонд в Европейския съюз, разбира се, в много по-голям размер от 315 милиарда евро, с който фонд да се стимулира развитието на европейската икономика. Тоест, ние не предлагаме нещо, което не се прави в други развити страни. Ние гледаме това, което се прави в развитите страни, и най-развитите, и по-слабо развити. И предлагаме този фонд от 500 милиона като първоначална величина, тъй като на фона на брутен вътрешен продукт от в момента наближаваш 95 милиарда лева, това не изглежда много голяма сума, но като начален фонд, който трябва да расте от всяка следваща година, той може и ще изиграе такава положителна роля.
Тук е момента да задам въпроса, който задават много хора и доста специалисти. Откъде ще се вземат парите за този фонд?
Парите за фонд индустрия ще се вземат с бюджетни средства, но тези бюджетни средства, това е много важен въпрос, по никакъв начин няма да бъдат раздавани на фирми, а тези средства ще бъдат разпределени, както се разпределя и плана, средствата по плана Юнкер, фонда Юнкер, на основата на публично-частно партньорство. И това ще бъдат пари, които ще бъдат връщани, или това ще бъдат пари, където държавата ще участва дялово заедно с частни фирми и тези инвестиции ще носят приходи на бюджета в бъдещи периоди.
Така е, но за тази година бюджета е прият. Вие допускаме, печелите изборите, въвеждате фонда. Откъде ще ги вземете парите, след като в този бюджет не са предвидени?
Също важен да уточняваш въпрос. Естествено е, че тези средства не могат да бъдат осигурени веднага след изборите, поради това, че бюджета се приема всяка година за всяка следваща. А такава промяна би минала през актуализация на бюджета и то би било възможно само ако българската икономика работи по-добре, отколкото е заложено в бюджета, програмата за 2017 година. Да. тъй като тук говорим за 4 годишен период на управление. Освен този фонд индустриален, както казах, който взимаме най-доброто от политиките на Европейския съюз, ние предлагаме и създаването на специален инвестиционен фонд от 150 милиона лева допълнително за стимулиране на иновативни решения, технологични и продуктиви на български фирми, тъй като едва ли тук ще има различия между партиите, че ние, ако искаме да поддържаме висока динамика на растежа над 5-6%, трябва да бъдем конкурентно способни, за да можем да продаваме това, което сме произвели. А за да можем да го продаваме, ние трябва да разчитаме на технологично обновление и продуктово обновление, тъй като българската икономика в момента не стои много добре по отношение на конкурентно способност. Тя е след първите 50 страни в света по конкурентно способност, което не вещае нищо добро, ако ние не предприемем конкретни стъпки за подобряването на този показател. Заедно с това мога да кажа, че ние залагаме на нарастваща роля на Българската банка за развитие. Аз с особено удоволствие коментирам този въпрос, тъй като тази банка беше създадена трудно през 1996 година в едни много трудни времена. Да припомня, че тогава имаше гласове едва ли не защо се връща държавата, защо не е тази държавна банка. Но насърчителни банки има и в най-развитите страни в света, в това число и в Съединените щати. Така че тази банка може и трябва да играе много по-голяма роля. Ние не сме доволни от това, че към момента не се използва капацитета на банката и ние искаме да обединим усилията на Българската банка за развитие с други държавни институции, като например Агенцията за експортно застраховане, например създадения фонд на фондовете, и предлагаме конкретно да се създаде национален финансов холдинг, така че фирмите да могат, комуникирайки с едно звено, с шапката, в която включват тези държавни агенции, да може да се решава въпроса, защото виждам правилно в няколко програми, че всички искаме да намалим административната тежест. А затова трябва да се приемат конкретни мерки. Освен това, ние предлагаме и конкретни механизми за стимулирането на малките и средните фирми, които освен, че ще имат достъп до преференциални кредити в Банката за развитие и в този финансов холдинг, ние предлагаме фирмите, които менеджери са до 35 години и чието годишен оборот е малък, до 150 000 лева, да бъдат освободени за 2 години от плащане на корпоративен данък, при условие, че създадат поне 5 работни места в първите 2 години. Ето това са някои от конкретните мерки, които предлагаме. Бих добавил, тъй като това е важно, че ние искаме да се промени системата на управлението на държавните предприятия, тъй като това, което всички политически сили правим 27 години е безобразие, това е, че всеки, който дойде на власт, първата му работа е да смени управителните съвети на държавните фирми и да сложи свои хора. Такава е истината. Може би има някакви нюанси между различните управляващи, но това е обща практика, която е неприемлива. Няма никакъв мотив да назначите способни хора, които да очакват всеки момент при пресрочни избори или при редовни избори да бъдат сменени. Т.е. техните усилия за стабилизиране на една държавна фирма в дългосрочен план нямат никакъв смисъл. Така че ние предлагаме управленският персонал на тези фирми да бъде избиран на конкурсна основа, не политическа, и договорите да гарантират достатъчно дългосрочно управление на фирмата, при положение, че управителният съвет на фирмата, надзорният съвет, съответно ако е двустепенна структура, осигурява просперитет на фирмата и тя изпълнява своите показатели.
Тук е момента още един въпрос, с който много силно ви атакуват вашите опоненти. Защо искате връщане на държавата и няма ли да върнете България много години назад? Какъв е вашия отговор?
Моя отговор е много лесен. Първо, държавата неоснователно се посочваше дълги години като враг на пазарната икономика. Макар че в учебниците, които тук и колегите сигурно са учили, пише, че пазарната икономика има три субекта. Нека го припомним на слушателите. Това са домакинствата, бизнеса и третия пазарен субект е държавата. Много странно, че в България някои политици си позволиха лукса да твърдят, че най-големият играч на пазара, защото даже и в развитите икономики, примерно, да речем, често се дават за пример американската икономика като най-развитата пазарна икономика и по размер, и по конкурентна способност, която е в първата петица на света. Тази пазарна икономика, само бюджета на Пентагона е 600 милиарда, долара, нали така?
Там държавата спаси Форд при кризата. Не, да, някой друг, а държавата.
Даже някои обвиниха господин Обама, тогава президента, че е социалист, тъй като той наля 3 милиарда долара бюджетни пари, за да спаси General Motors, и Chrysler. Само Форд беше в сравнително по-добро състояние. И се оказа, че тази стъпка беше правилна, тъй като те сега следват процедура на обратна продажба на акциите. Тоест, първо, държавата си е важен субект на пазарната икономика, и второ, особено след последната криза, неолибералите са се скрили в миша дупка. Те сигурно пак ще изплуват. Това е нормално. През 30-40 години, дали кенсианци, дали либерали се връщат така като по-модерни, но в близките десетилетия неолибералите нямат никакъв шанс, тъй като конкретните политики и на Европейския съюз, и на страните членки, отделни на Европейския съюз, и на водещите страни, и на нововъзникващи пазари, като Индия, Китай, и да не ги изреждам всички, няма страна, където ръководствата на тези страни да не казват, че държавата трябва да се намесва, с още едно уточнение. Трябва да се съгласим, че като се намесва държавата, важно е как се намесва, тъй като тя може да се намесва и неправилно. Ако се намесва неправилно, резултата няма да е добър. Но ако държавата се намесва адекватно, е доказано от стопанската история и от последното развитие, че държавата може и трябва да бъде полезна на бизнеса, партнирайки си с него.
Да. Благодаря ви, нали приключихте, професор Гера?
Да.
Благодаря ви.
Позволите само да допълня, това е белег за точно за лява политика, така че съвсем нормално е колегите от БСП да искат.
Имате възможност да се репликирате само след няколко минути. Нека да изслушаме и другите двама участници. Султанка Петрова, кандидат за народен представител от коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО, София, 24-ти многомандатен избирателен район. Заповядайте.
Благодаря ви. Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО поставят за своя най-висша цел всеотдайната защита на интересите на България и на българския народ. Аз тук искам да акцентирам върху това, защо стигнахме до това тежко положение. Всъщност, ние имахме добра икономика, която, за съжаление, през годините беше унищожена. В 1989 година имахме 730 завода, имахме 430 000 работещи, 35 000 инженери, 5 000 научни дейци, научно-следователски институти. За съжаление, всичко беше унищожено.
Също
такава беше България, която загубихме, за съжаление. И аз мисля, че това, което в момента изживяваме всички заедно, целият български народ, аз отговорно бих искала да кажа, че това не е моята България. И може би и това ме мотивира да вляза в политиката, защото бих искала наистина заедно с моите колеги и с хората, които ни подкрепят, да направим България едно добро място за живеене. Да направим така, че да върнем младите хора. Защото какво се случи? Всъщност, ние изгонихме най-големия потенциал на българската нация, лекари, инженери, хора, които можеха, които имаха възможност, бяха принудени вследствие на безработица, вследствие на безперспективност в страната, да напуснат България и да търсят своята реализация в чужбина. Тези хора бяха унизени, те бяха притиснати и оставени на мизерно доизживяване. Всъщност, съсипана беше същевременно с това и образователната система. В съответствие с първоначалните планови договори, които България беше направена, ние сме единствената страна в света, която извърши 100% разрушителна приватизация. Бяха преструктурирани социалната, здравната, образователната система, които всъщност са един вид и системи, които в момента се източват по най-безобразен начин. Непрекъснато хората говорят за корупция. Корупция в всички сфери. Това, според мен, трябва да се ограничи. За нас е изключително важно да работим с общи усилия, и това е една от първите точки, които сме поставили в нашата програма, всъщност икономика срещу безработица. Безработицата в България е изключително висока, ние сме на първо място в Европейския съюз по всички негативи. Като започнем и по застаряване, тук вече мога да включа и демографската криза, защото също е един от аспектите, по които трябва да говорим. Говорим за здравеопазване, за ниска раждаемост. всъщност са неща, които ни поставят на едни от последните места в Европа. Но тук, тъй като сме се събрали да говорим за икономика, аз искам да започна от това, че Обединени патриоти биха искали да направят така, че да има една реална възможност да се развива в България малкия и средния бизнес. Това за нас е приоритет. Ние се опитахме в предното Народно събрание да работим в тази посока. За съжаление, нямахме голяма подкрепа от нашите колеги, но се надявам в това Народно събрание наистина да направим така, че малкият и средния бизнес да има възможност да работи това, което каза и моя колега господин Главчев, с административни реформи. Ние сме за това, че българската администрация трябва да бъде намалена и трябва да работи вече единствено и само в полза на българските граждани. Не може повече да продължава това. Не може едно павилионче за семки да трябва да се регистрира 6 месеца. Това е безумие. И тук бих искала да кажа, че благодарение на активната работа, която ние имахме в Комисията по земеделие, не се приеха два закона, които според мен бяха важни, но не добре подготвени за приемане, и това, което всъщност щеше да оттежни изключително много работата на малките и средни предприятия, на малки и средния бизнес. Това бяха законите за закон за храните и закон за контрола по хранителната верига. Всъщност аз около един месец се опитвах да обясня на моите колеги в Министерството на земеделието и храните, че не може повече по този начин да се създават три закона, които да уреждат една и съща материя, всъщност да се разпространяваме в различни закони. Трябва най-после, защото ние имаме изключително много критики от Европейската комисия, че в България законодателството е изключително некоректно и неточно, и смисъл за да се уреди една материя, използваме 3, 4 или 5 закона. Хората изключително много са объркани. Трябва да има точност, трябва да има прецизност в създаването на българските закони и те да позволяват наистина да се развива малки и средния бизнес в България. Не може това, което ние говорим от много време, и председателя на ВМРО господин Каракачанов, искаме всичко да става на едно гише. Всъщност с тези закони отново трябваше хората да обикалят по институции, отново трябваше да плащат едни разрешителни, което беше разтегнато във времето. Ние искаме това, което трябва да се случи. Ако искаме да развиваме един добър бизнес в България, наистина трябва да създадем условия за това. Да. Когато отидеш и си подадеш документите, не непрекъснато да те връщат. Днеска донеси това, утре това, да търсят някакви административни схватки, за да принуждават да корумпираш по някакъв начин тези чиновници, а напротив, подаваш си документа на едно гише и да знаеш, че след една-две седмици най-късно ти трябва да отидеш и да си получиш този документ. Тези хора, които работят в малкия и средния бизнес, трябва да бъдат изведени на пиедестал, защото те създават услуги, те създават работни места, и всъщност това са хората, които трябва да бъдат подпомагани от държавата, а не мачкани по един невероятен корупционен начин.
Аз ви благодаря. Още един участник, който трябва да представи своята програма, това е Иван Вацев, кандидат за народен представител от коалиция от партия АБВ Движение 21, 25-ти многомандатен избирателен район София и многомандатен избирателен район Пазарджик. Заповядайте.
Благодаря, госпожо Маринова. Здравейте и на нашите слушатели. От нашата коалиция АБВ Движение 21 сме за свобода и справедливост в икономиката чрез устойчиво развитие. Нашата програма и платформа се основава на три основни пункта, които са образование, съдебна реформа и устойчив икономически растеж. Устойчивият икономически растеж е важен за всички партии, както до сега чухме, но ние предлагаме малко по-различни форми, чрез които това да се случи. Ние предлагаме стимулиране на семейния и малкия и средния бизнес чрез различни данъчни преференции. Това означава преференции за фирми, които инвестират в квалификацията на своите служители в високотехнологичните отрасли и в изостанали региони. Освен това, предлагаме въвеждане на нулева ставка за реинвестираната от фирмите печалба в дълготрайни производствени активи. Освен това, предлагаме вдигане на прага за регистрация на фирмите по ДДС 50 на 100 000 лева, което смятаме, че ще освободи от данъчното бреме по-малките фирми. Освен това, предлагаме по-висок ДДС, по-висока ставка за ДДС за фирмите от хазартния бранш. Друга, пак свързана с хазартния бранш, мярка, която предлагаме, е обвързването на приходите, които идват в бюджета от хазартния бранш и реинвестирането на малък процент от тези приходи за култура, което е много важно. Това е свързано и с образованието и реформите, които трябва да бъдат предприети в образованието. Освен това, върховенството на закона трябва да бъде, така да се каже, върнато в България. Това смятаме да направим чрез няколко, така, може да се каже, радикални промени в закона за съдилищата, който трябва да бъде преразгледан. Което означава съдилищата, регионалните съдилища да имат различни правомощия. Освен това, предлагаме намаляване на висшия съдебен състава на Висшия съдебен съвет на 11 човека, които да бъдат избирани по квот, по определена квота. Да. Също бих казал, че всички са съгласни за ролята на електронното правителство и въвеждането му част по-скоро, което ще доведе до значително намаляване на времето, в което се обработват документите. Освен това, самата връзка между отделните институции и справките, които правят гражданите или фирмите, да бъде извършвана вътрешно между институциите.
Завършихте ли?
Да.
Да, благодаря ви. Сега за малко разведряване, по една минута всеки от вас моля да се представи на нашите слушатели, защото те са и потенциални ваши избиратели. И така, Димитър Главчев, с какво се занимавахте вие преди да постъпите в политиката? Вече ви знаем като политик, кой ви привлече и защо? Защо в политиката?
В политиката, защото това, което се случваше в политиката, не ми харесваше. Предполагам, че всички... Да, ще се повторя тук с госпожа Петрова. Предполагам, че и останалите колеги са имали какво да правят преди да дойдат в политиката. То пък вече много години станаха, откакто съм в политиката от 2009, вече много време стана. Извъртяха се три събрания, май.
Да.
Като гледам, но така или иначе, преди това съм завършил съм счетоводство и контрол, се казваше тогава специалността.
В икономическия
тогава се казваше Карл Маркс, сега университет за национално и световно стопанство. Имаме магистратура и по международни икономически отношения, дипломиран експерт, счетоводител съм, регистриран одитор.
Да.
Общо взето мисля, че това е
професионално.
Бойко Борисов, ме покани в политиката.
Кога се Бойко Борисов ви канал? Браво на Бойко Борисов.
Ами, това беше още 2005 година,
да, да,
когато беше частичният избор за кмет на София, така че не бяхме много хората, които тогава участвахме.
Професор Менгечев, само с това, че сте професор, вече и да покажа, че сте преподавател в УНСС, сте преподавател, нали?
Да.
А защо в политиката?
Да кажа, че съм привилегирован, тъй като това е една чудесна професия, която ти дава свобода на работа, на идеи. Работи се с млади хора, което е изключителен плюс, от които всички ние се учим, не само, че им преподаваме. Те имат доста интересни идеи, много четат тези, които са мотивирани. Така че работата с тях е от взаимна полза, както се казва. Аз влезнах в политиката 95-та година. Бях няколко дни в парламента, след това в правителството, при едни изключителни тежки условия на левицата, на Жан Виденов, след което аз реших, бях поканен да остана, но направих едно правилно лично решение, което консултирах, разбира се, с моите близки, с семейството, но те се съгласиха с моето решение да излезе от политиката 97-ма година, да не оставам в парламента, и направих една правилна стъпка, тъй като аз си развих академичната кариера, имах възможност да направя сериозни изследвания, да публикувам и в Европейския съюз, Западна Европа и в Съединените щати монография публикувах за устойчиво развитие.
Да.
И тук преди няколко години, буквално 2-3 години, бях поканен отново от председателя на партията, също настояваше да се върна, каза, че имат нужда от моите компетенции, от моя хъс в парламента.
И така отново в политиката.
И пак така след дълги дискусии реших и искам това да кажа, и не съжалявам, че се върнах в политиката, защото въпреки трудностите и това, че се понасят и доста негативи, това го знаем и това няма изключение никъде по света, но е много приятно, когато успееш да направиш нещо. Ето, например, с колективни усилия и с колеги от други групи, но предложихме БСП, успяхме да въведем пазарно формиране на лихвите в банките, в резултат на което това е един от факторите, лихвите тръгнаха надолу и нашите младежи, пък и по-възрастни семейства, сега плащат по-ниски лихви по ипотечни кредити, освободени са от крепостното право на банките и могат, след като си плащат лихвите една година, да отидат в която банка искат. Това беше важно. И второ, например, така споделям удоволствието на колегите, с които успяхме да пребориме това страхотно лоби на чуждите търговски вериги и да измъкнем българския бизнес от техните лапи, както се казва, защото те бяха стигнали твърде далече в експлоатацията на българските фирми, които сега дишат по-свободно, плаща им се всеки месец, не споделят разходите чисто търговските на търговските вериги, могат да продават под собствена марка. Е, това са неща, за които си заслужава усилият.
Благодаря ви, Султанка Петрова. Само ще ви помоля малко по-кратко, защото няма да ви остане време да разговаряте помежду си.
Да, аз от 2002 година съм член на БМРО, от 2003 председател на Националната женска организация. Завършила съм здравен инспектор. Работила съм 25 години в Столична регионална здравна инспекция. Затова съм и толкова запозната с проблемите в администрацията, защото съм ги изживяла на свой гръб и съм се борила срещу бюрокрацията и намаляване на административната тежест. И другото, което е, че съм един, с гордост мога да кажа, от хората, които е представлявала България при влизането в Европейския съюз. Всички мисии, които бяха тогава от 2006 година, без скромност мога да кажа, че са минали през мен. Така че след това съм продължила образованието си, доктор съм на науките и така, знаете другите мои.
Кой ви покани в политиката?
Ами, в политиката съм поканена от господин Каракачанов през 2002 година и тогава наистина беше доста трудно.
И вече 15 години.
Вече 15 години.
Чудесно. Всичките сте с доста сериозен опит и в политиката, и във вашите професии. Да чуем и Иван Вацев. Кандидат.
С изключение на мен.
Да. Спестих ви го, но наистина с изключение на вас. Вие сте кандидат за народен представител от коалиция от партия АБД движение 21.
Това е предимството.
Да. Заповядайте.
Да, съм 36 години, от Пазарджик. Завършил съм Пловдивския университет, международни икономически отношения, езиковата гимназия в Пазарджик. В момента мога да говоря 4 езика.
Чудесно.
От около 10 години живея в София. Съответно, бил съм доста пъти в чужбина по различни поводи, свързани с работа. От 10 години работя в София, предимно в чуждестранни фирми. Какво друго мога да кажа?
Защо в политиката? Толкова млад човек с стабилна професия?
Ами, защо не бих казал 36 годишен, че чак толкова млад.
Млад сте.
Но бих казал, че така се случи, че желанието ми и обстоятелствата спомогнаха за това да вляза в една формация, която все още има какво да доказва на политическата сцена. Бях привлечен от доцент Пламен Ралчев. И това е фух.
Да. Благодаря ви, сега имате възможност за реплики, дуплики, въпроси един към друг. Заповядайте.
Да. Нека дамата първо да
най-добре. Заповядайте, госпожо Петрова.
Аз ще се върна пак към тази тема, за която говорихме преди малко. Мисля, че тук бихме се така подкрепили, че наистина в 42-то Народно събрание направихме доста добри неща, но не ни стигна времето да доразвиеме 43-то Народно събрание, извинявайте. Но не ни стигна времето да направиме и всичко това, което бяхме предвидили в общата програма с нашите партньори. Но тук искам да кажа нещо много важно. Професор Гетча спомена за добрите стъпки, които бяха направени в правилната посока. Аз искам да прибавя към неговите думи нещо много важно. Когато имаме добри намерения, когато имаме желание наистина да работим в името на България, в името на българския народ, могат да се случат страшно хубави неща. Когато оставиме партията си на заден план и пред нас е отговорността и морала към хората, които са ни изпратили в Народното събрание, може би това трябва да бъде приоритет в бъдещите на работа като народни представители. Защото е хубаво сега, когато всички се събираме и говориме, обещаваме, но наистина хората вече са отвратени и може би затова е толкова нисък рейтинг на Народното събрание. Извинявайте, ако ние си подадем ръка, ако работим за благото, ако бъдем отговорни, ако бъдем морални, ако наистина родолюбието е единственото нещо, което да стои на пиедестал и мислиме като българи, като да. Нация в правилната посока, точно посоката, която всички ние в момента говориме, нали, за добро, за толерантност, за доходи, за безработица, за младите хора да върнат. Всички тези неща могат да се случат. Yes. Аз съм убедена и няма значение кой го предлага. Важното е, когато има разумни предложения. Колеги, нека да се подкрепяме. Да. Защото това да... е най-важното нещо.
Мога ли хората... да формулирам един въпрос, защото напредва времето и така можете ли да си подадете ръка в 44-то Народно събрание за добри каузи, за добри цели и за наистина икономически просперитет на държавата. Можете ли да си подадете ръка? Господин Главчев.
Разбира се, винаги когато е за добра кауза, която е в името на България, дано не звучи, разбира се, като лозунг и като клише, но едва ли има политик, който няма да отговори ответително на този въпрос.
Така, хипотеза.
Малко съгласен
съм.
Един момент, ще чуем нашето
мнение. Започваме обаче с доброто, условностите, без да си губи физиономията, политическата сила, защото другото означава съглашателство.
Затова влизаме в хипотезата. БСП, вашия главен опонент, са предложили нещо много важно, много ценно, но това е другата партия. Това не е вашата партия.
Което?
Нещо много, много важно. Нещо. Да, аз казах хипотеза, влизаме.
Да.
Нещо много важно, много ценно, много същностно, но това го е предложила другата партия. Вашия главен опонент. Вие в състояние ли сте да прескочите собственото си его на партия, за да подкрепите една идея, предложена от вашите опоненти?
Зависи каква е идеята. Ако наистина, ако е добра идея в името на доброто на държавата, разбира се, че сме съгласни.
Защо тогава всички отричате, че можете да се коалирате в една широка коалиция?
Едното няма нищо общо с
другото.
Не,
аз ще ви кажа къде е общото. Голямата коалиция, широката коалиция, чийто модел сме го видели как действа в Германия, е в името на държавата, в името на добруването на обществото.
Винаги обаче, когато стигнем до този въпрос, аз казвам, за съжаление, ние не сме Германия. Така че разликите. Не, ние нека да сме си България, няма нужда да сме дори. Няма нужда да сме и Германия, но отношенията може би трябва да са други между политическите сили. Но когато се подкрепя нещо, това е условието в крайна сметка, подкрепяш го, но все пак ти си градил в някаква политическа физиономия и всичко останало, ако не си запазваш физиономията, тогава ти губиш идентичност и то тогава партии седно няма нужда от партии. Може би трябва да се някакво такова морфно тяло политическо, което изключително много прилича на съглашателство.
Професор Гечев?
ГЕРБ
предлага много важни и отговорни неща. Вие можете ли да загърбите партийните интереси и да ги подкрепите в името на държавата и на цялото общество?
Може и трябва, защото не само Германия, но това, което виждам от колеги, как те постъпват в парламент и на други страни. Аз съм имал тази възможност благодарение на доверието на хората, които са гласували, съм бил избиран, но съм бил в парламент и на доста страни. Ще ви дам конкретни примери. Какво ние правим и какво правят те и защо ние трябва да почнем да правим тия неща различно и наистина, когато има национални каузи, да работим заедно. Но за да бъда конкретен. Ето, например, как постъпи в България. Предлагани са споразумения, в което ние предоставяме на Съединените щати едностранно данни за техните граждани и фирми в България с данъчни цели. Плащат ли си данъците и американската държава да си прибере парите, които те дължат. Но подписваме договор тук, въпреки различията в парламента, не в интерес на България, при който американците не дават аналогичната информация на България. И от няколко стотин страни, не няколко стотина, десетки, защото все пак са под 200 страните членки на ОНЕ, България и още 2-3 бананови републики са подписали такъв едностранен договор. Ето един пример, в който ние можехме заедно да се споразумееме по тази тема и да кажем, че България няма да подписва нереципрочни договори.
Готови ли сте заедно да се борите, да не попаднем в трета, пета, десета писта на Европейския съюз, двете големи партии плюс останалите, които са в Народното събрание? Защото това ни предстои буквално...
Няма партия, която да подкрепя Европа на две скорости.
Когато... но когато дойде момента за отстояване... Ще успеете ли да отстоите заедно?
Аз само искам да кажа нещо. Ние отдавна сме казали, че за нас няма абсолютно значение какво се говори отвън. Москва, Вашингтон, Анкара или Европейския съюз. За нас приоритет е България. И ние трябва да работим в посока национална отговорност.
Нека да си довърши професор Гечев изказването.
Да, ето и въпроса за различните скорости. Вижте, истината е, че ние не от сега. Ние се намираме в много незавидно положение в Европейския съюз. Фактически развитите страни, тайна ли е, че те ни третират като втора категория не от миналата година, а от самото начало? Ами, погледнете статистическите показатели. Даже не е нужно човек да е икономист и ще видите нетната полза за развитите страни. Те формират монетарната политика, те диктуват условията и директивите по фискалните политики в значителна степен. Те диктуват условията по търговията. Ами, ние като си направим елементарната сметка, че тук влизат годишно нетно около 2 милиарда лева от Европейския съюз, защото ние даваме към 1 милиард вноска. 3 милиарда и половина миналата година, тази година по-малко 3 милиарда. Значи нетно около 2 милиарда лева. Ами колко пари развитите страни изкарват в България от търговските си вериги? Не са ли 80 на 100 от стоките, които купуваме, хранителни и вносни? Така ли? Ами от другите стоки, колко са от Европейския съюз и извън него? Така че, банковата система 80 на 100 е чужда. Ами тази огромна печалба от 1 милиард и 100 милиона лева, хубаво е, че банковата система е ефективна и печели много добре. Къде отиват тия пари? Да не би да остават в България. Така че нетният ефект за България не е сигурно, че е позитивен, първо. И второ, разбира се, че вината основно си е на България. Но все пак и не бива да се правим, че не разбираме какво става. Това, което става, е болен здрав носи. И ние като българи не бива да се съгласяваме и да се подаваме на манипулации, независимо дали идват от лявото или дясното крило на Брюксел. Това няма значение. Защото ако ефектът е негативен за България, има ли значение дали идват от ляво или от дясно? Но ако Брюксел се опитва да налага решения, които не са в интерес на нашата страна, ние като български депутати би трябвало да реагираме, независимо от политическите
си различия. Аз ви моля да дадем възможност и на Иван Вацев да каже неговото мнение. Заповядайте.
Относно двете скорости?
Не, въпросът най-напред на госпожа Петрова за възможността да си подадете ръка и за големите, хубавите български каузи да работите единно, независимо от партийните пристрастия. И освен това, сега ще отстоявате ли възможността България да не бъде запокитена някъде там и с последните скорости.
Да, отзад напред. Разбира се, че ще защитаваме интересите на България, България да не изпадне в изолация, защото все пак сме крайна държава на Европейския съюз и има доста проблеми, освен това и проблема с мигрантите, финансирането, разпределянето на тежестта от обработването на документите и въобще всичко. Да, ако се случи Европа на две скорости, тежестта за България ще бъде доста голяма. За относно подаването на ръка не бих могъл да кажа, защото нямам никакъв глас, но бих могъл да кажа какво съм видял в миналото в българския парламент и общо взето даже от по-далечното минало също коалиции и подобни неща в България не се случват. Поне по мое мнение те не са. На практика те не са работещи, както видяхме миналото Народно събрание.
Последните години основно от коалиции е управлявано България.
Да, и последното Народно събрание беше само две години.
Имате ли други въпроси, реплики, дуплики един към друг? Заповядайте, господин Главчев.
Взел отношение по въпроса да продължим темата с двете скорости на Европа по-скоро. Няма никакъв спор, че ефекта, и то прекият ефект за държавата България от членството ни в Евросъюза е изцяло позитивен и то в пъти. Ако търсиме косвени, както каза професор Гечев, през търговски вериги и разни фирми, там вече е въпрос на изчисление. За държавата България като такава обаче, членството в Евросъюза в числово изражение е в пъти положителен. Това въобще не може да има спор по това нещо. И може би напоследък с изказвания от страна на Българска социалистическа партия и основно от лидера и госпожа Нинова бе в такава посока, че ще налага вето на санкциите за Русия и подобни такива изказвания не на две скорости, ами наистина ще включим на задна скорост вече в Европейския съюз и може би добре да кажат колегите от БСП са ли за членство в Европейския съюз или искат да напуснем Европейския съюз, защото дават едни такива насоки на говоренето си, което е хубаво да се конкретизира. Дали сте за да останем в Европейския съюз или както виждат по вашите думи, както се чува, няма позитиви за България, което косвено означава, че не би трябвало да стоим в Европейския съюз.
Да, това е едно. Само приключвам,
че ако се върнем и назад в историята, което аз не казах, категорично сме против да е на две скорости Европейския съюз и ние да сме от втората или не знам още коя скорост, дай Боже да няма други скорости, но ако се върнем назад, ние и в СИВ бяхме на втора скорост. Айде да се върнем, ако искате, в светлото комунистическо минало, по което има толкова много носталгия. Ами айде спомнете си, примерно българите ходиха в Германия да си купуват в ГДР. Тогава обувки Саламандър. Ходиха в Чехия нещо друго да си купуват, т.е. Унгария, Чехия и Полша може да включим, дори бяха първа скорост в СИ в сравнение с България, или някой може да го отрече това нещо. Това бяха фактите, което не означава, че сега трябва да го повтаряме, разбира се. Но основният въпрос е наистина, искаме ли да сме членове в Евросъюза или не, според колегите от БСП, защото ние сме категорично за членството в Европейския съюз. Споделяне на европейските ценности и атлантическите ценности. Да. Или, ако някой пък отдели и каже, че ние имаше и такова изказване, наскоро мисля господин Жаблянов го чух да казва, че е хубаво да преразгледаме членството си в НАТО. Ма те са вързани нещата. Излеземе ли от НАТО, вече ще се разклати сериозно и членството ни в Европейския съюз.
Да, благодаря ви, професор Гечев.
Това е една стара песен, която се пее от нашите опоненти, да плашат избирателя с Европейския съюз и с НАТО. Нашата позиция е категорична. И в платформата никой няма намерение и този въпрос, понеже искате да чуете ясен отговор, нито в платформата, нито такъв въпрос стои. Даже нека да припомним, че имаше гласуване в българския парламент, в което и аз участвах, 1995 година, където 240 депутати имаше само един против. 239 гласуваха предложението на правителството Виденов за започването на официалните преговори с Европейския съюз. Тоест, лявото правителство с министър-председател Виденов започна процедурата, а процедурата завърши с председателя на БСП Сергей Станишев 2007 година. Така ли беше? Тоест да се твърди, че партията, която е инициирала и е завършила успешно с помощта на колегите си и партньорите си в парламента, както казах, при гласуването в парламента 95-та година 239 гласа от 240. Това е уникален резултат.
Да.
Така че да, този въпрос да признаем, въобще не стои. Но
България е един от малкото проблеми, решен с консенсус, е проблема за влизане ни в евроатлантическите структури.
Едва ли ще имаме различие с колегата Главчев, той ще каже, но вижте, това, че ние сме в Европейския съюз и сме твърдо за запазването на неговия интегритет, не значи, че трябва да се съгласяваме да ни тъпчат и да ни подритват като втора категория. Защото ако аз трябва да избирам дали да бъда третиран като третокласен член на Европейския съюз, но да стоя в него или да имам други алтернативи, защото винаги има алтернативи. Аз съм човек, който се занимава с наука и с анализи и ние обсъждаме различни алтернативи. Какво значи това, че еди какво си няма алтернатива? Защото казано малко с чувство за хумор, но господин Главчев, вие ще кажете, че Великобритания какво става? Те не напускали Европейския съюз?
Вие искате да водите България по пътя на Великобритания?
Народа на Великобритания в един момент реши, че не му е изгодно за тяхната страна. Това е друга страна, това е бивша колониална империя, те имат други пазари, ние въобще не може да се сравняваме. Но ви давам един пример. Великобритания и лейбористи, и консерватори, и от двете партии гласуваха различно, разбира се, но с гласове да излезат от Европейския съюз.
Наясно сме с резултатите.
Да не би да и комунистическата партия на Великобритания да вади Великобритания.
Кой твърди за комунизъм?
Че това е една страна, дали да бъде в един съюз или не, преценява от интереса на собствения си народ. Докато България има интереса в момента, тя има и такъв интерес. Ние сме членове на Европейския съюз, но ние искаме да бъдем третирани като равноправен член на Европейския съюз, а не като втора или даже трета категория. Едва ли имаме различия тук?
Никакви различия няма, само че да ви припомня, че този въпрос в Великобритания беше решен с референдум. Нали не забравяте?
Да.
И тогава, значи, стигнем ли до референдум, вече отиваме в една тема, де няма да ни стигне предаването. Как признахте резултатите от референдума за мажоритарния вод, примерно? Но това е друга тема.
Това е друга тема. Нека да изслушаме и госпожа Петрова.
Съюз, че може би трябва да имаме малко по-твърда позиция. Във връзка, примерно, тук се сещам с селското стопанство. Не може едни държави да получават едни субсидии, да България да получава други субсидии. Тук българските земеделски производители са изключително пренебрегнати. И не може, а пък и нашата грешка, която е в България, не може 6% от земеделските производители да разпределят 80% от субсидиите.
Да, това е много.
Така че ние имаме изключително голяма отговорност към това, което се случва. Другото, точно така, точно така. Аз това казах.
Не са виновни в сега.
Да. Но ние, първата и най-важна задача е трябва да вървиме към това, че трябва да се изравнят субсидиите на българските производители, такива каквито са във всички европейски страни, за да може да бъдем конкурентно способни. Не може хората да бъдат притискани, не може хората да излизат на улицата, ето он ден пак имаше протести и недоволства, и може би имат право. Но другото, което е, и това, което зависи от нас, аз мисля, че бихме могли да се обединим и наистина да го направим, защото е безобразие една малка част от хората да ползват само благата, които идват от Европейския съюз. Другото, което е, трябва да станат абсолютно достъпни програмите, по които се работи. Искам да ви кажа, че хора, които са с по две висше образование, не могат да разберат сложността, по която се представят тези програми. Те трябва да се опростят. Трябва да имат хората, обикновените хора, които искат наистина да се занимават с селско стопанство, да имат достъп, да имат начин, по който да разберат, ако ще да направим едни образци, по които да се подават тези документи, но да имат достъп, колкото може повече хора, толкова да се възползват. И тук вече ще говорим за едно добро селско стопанство, за земеделие, за производство на...
Уважаеми мои събеседници, в началото на вашия дебат на вас ви се видя страшно много час време. Аз ви предупредих, че няма да ви стигне. Наистина, много ми се иска да продължи нашия дебат, защото е много интересен, много важен и в него се заслушват всички българи. Но времето изтече. Даже от мен ще помоля до режисьора да забавим с малко рекламите, за да чуем в по една минута защо българските избиратели трябва да гласуват за вашата партия или коалиция и с каква бюлетина. Заповедайте, господин Главчев.
Благодаря ви. За нас призовавам да гласува с бюлетина 11, заради това, което сме направили и заради това, че сме си взели поука от това, което не сме направили, и то в резултат на това, което са ни показали избирателите. Наистина сме си взели поука. Това, което предлагаме, е на база на това, още един път повтарям, на база на това, което сме правили. Не са и обещания, наистина. Това са прогнози на база на реално свършеното. Всичко, което е предложено в нашата програма, е конкретно. Съжаляваме за това, което не сме свършили, но наистина максимално сме се опитали да свършим. Надяваме се, че ще има колеги, с които ще може да работиме по темите. Естествено е, че по-общо българските теми няма спор. Мисля, че всяка една партия, да, когато има общо българска, общо национална тема, каквито са между другото образованието и здравеопазването, са такива теми, които се вижда, че ако не се хванат здраво за ръце всички политически сили...
Въобще не проявяват интерес към здраво... Медиите не проявяват интерес по
много е тежка
темите
здравеопазване, социална политика.
Господин Главчев, приключихте ли?
Приключих, да остане време и за колегите.
Професор Румен Гечев.
Нашата бюлетина е номер 10 и аз приканвам нашите многобройни слушатели да подкрепят платформата на БСП за България, тъй като това е конкретна платформа, която предлага алтернативни решения. Най-важното е, че прочитайки тази платформа, читателят вижда, че тя е ориентирана към България. Ние искаме защита на българското производство в рамките на законите за конкуренцията на Европейския съюз. Не искаме по-голяма ангажираност на българската държава чрез пазарните механизми и публичното частно партньорство да подпомага българския бизнес. Ние казваме добре дошли на чуждите инвеститори, в това число и на чуждите търговски вериги. Те вършат много важна и полезна работа за нашата икономика, но ние искаме те да третират българските производители така, както третират доставчиците от други страни. И също така ние залагаме на българското и в международните отношения, устоявайки българските позиции, така че там, където България от България се иска да подкрепя външно политически инициативи на Европейския съюз, да бъде отчетен българския глас и да бъде отчетен български интерес. И искам да кажа, че каквито и да са програмите, най-вече българите, независимо къде и какво работим, просто трябва да работим по-добре и по-мотивирани, тъй като никакви избори и никакви платформи сами по себе си няма да ни извадат от последното место в Европейския съюз. А всички трябва да работиме повече, мислейки и за семействата си, и за децата, които идват след нас.
Благодаря ви. Султанка Петрова.
От последните думи на професор Гечев искам да кажа, че наистина в България има страшно много програми, стратегии, проекти. За съжаление, обаче не се работи в посока изпълнение на тези програми. Наистина ние имаме нужда от една обща стратегия, която да бъде подписана от всички парламентарно представени политически сили, за да може, и то дългосрочна стратегия, за да може не всеки, когато дойде на власт, да започва от начало, всичко, което е направено, се зачертва, да се омаловажава, и това нещо вече 27 години. И нека да не делиме вече хората на леви, десни, на червени и сини. България трябва да се обединява. Трябва да направим добро място за живеене, да върнем младите хора, да развиваме икономика и селско стопанство. И най-важното, аз съм благодарна, че през последните дни лично ходя и раздавам рекламни материали. Хората ни харесват, одобряват това, което до сега сме направили. И ги моля, чрез вашия ефир, нека да гласуват за номер 17 в интегралната бюлетина Обединени патриоти.
Благодаря ви. Иван Вацев.
Нашата бюлетина е номер 8, коалиция АБВ, движение 21. Бих искал да кажа, че едно от най-важните неща от нашата платформа е върховенството на закона за устойчива икономика. Ние предлагаме и предполагаме да направим в бъдеще съдебната реформа с цел да извършим до край съдебната реформа по-скоро и това да бъде с цел намаляване на корупцията и въобще подобряване на работата дори на държавните институции.
Благодаря ви на вас, участниците в дебата. Той беше наистина един полезен дебат за нашите слушатели, ваши избиратели. От сърце ви пожелавам успех на изборите.
Благодаря ви.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.